Jena Tony Santun il-akum għal-programmi uħor fl-imkien miħajunek fuq Campus 103.7 għana l-taw kull nara t-nejn f-nofsinar u kull nara t-ħamiz f-sitta ta' fil-axija biex nisimaw siħa s-sejas minn Malta ta' s-seklu 21 kullum f-tuar l-ġdida tal-stereotipi din jisimaw Fjura
Fjura, Fjura entalija ġdek ta' s-sefija ġfjura entalija Fjura, fjura entalija, ġdiek taħseb fija, xfjura entalija. X'tagħtek tkun dejjem meta kont waħdi, f'kamra l-kwiet bidajt arraxni skit. L-ħossem ma jinstema' l-ħsibijiet, il-ħsibijiet. Taħtet kun tijej, kun biħaldejn Kem provajt, kien kollu taċxejn Metaħarisna lejn l-stiller Fl-istess moment, fl-istess moment Fjura, fjura entalija ġdiek taħseb fija, xfjura entalija Sofia, Fiora Italia. Fiora, Fiora Italia. Stetta Sofia, Fiora Italia.
Għena l-programmi għor, sensiela ta' mużika 21 fl-imkien miegħi Tony Santa għonek fuq Campus 103.7 nil-taw kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar, kull nhar ta' ħamis f'sitta ta' flaxija. Programm maqsum f'tliet partijiet fejn fl-ewwel partij ninsemmakom diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar pal pereżempju din li ftaħna biha mingħand l-istereotipi jisimha' Fjura. Jew inkella din li ġej issa mingħand kant awtur li għandu ismu bħal dak li rebaħ l-Anja tal-Poplu ġżentejt li tajru, jiġifieri Sean Borg, ma dan huwa Sean Borg differenti. Tiegħu jisimha' kulħadd l-istess.
Nipprova nevitar l-inkwiet Nipprova nkun dak li tixtieq Nipprova nkun ċittadin eżemplari Nilbes qalsiet nipedna xari Kull marrit li taċċettani Meta kont salbatu nil-mużew biex nitgħallem nagħmel kollox sew imbakbitu indunajt għal xejn l-osti kollha li blajt fil-fatt l-aqwa li tkun orajt Għal xejn tipprova tkun perfett Għal xejn tfittex kull difett نسمع الاسفل كل حات الاستاذ كل حات الاستاذ تكلم بالانجليز كون ادوكات خالي يوم شحسبو لي انتمار عرف اي تلفز كل ممكن قليت فرسي حلو لك جش فاركيت لأوالي تعمل لي تشتيق اساسينك باشي راسك عالشي طايق ما يعطوش قاسك مش اتنايب لك ليتري تقعد كوير ليتري تكون احشن يا ورقير لأوالي تكون داك لينتين al shay te provat kon perfet al shay fitesh kul difet nissam al asfal kul hat listas kul hat listas
Għad l-istess minant Sean Bort fu Campus 103.7 fl-imkien miħaj Tony Sant għawnekka għanna program ta' tlet partijiet fl-ewwel partij nisamakom diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar bat fit-tieni partij ta' program nisamakom jikolli tema nisamakom diski marbutin ma' dik it-tema partikolari u l-lum għanna tema partikolari ta' sew u fit-tielet u l-aħħar partij ta' program għanna jkollna l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum għaw jħed illi jaslilna minn Berlin pero natural hemm il-konnessjoni ma' Malta. Ngħidulkom aktar tard waqt il-programm tal-lum, inkomplu b'aktar diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar, għandna tnejn oħra bil-Malti, l-ewwel waħda minnhom hija din mingħand Christabel Sherry, il-verżjoni tagħha tal-kanzunetta ta' Paula Bela u Ray Mahone li niftakluha anka mingħand New Quarry, mod partikolari bil-vuċi ta' Sammy Bartolo, hawnhekk Christabel Sherry bil-verżjoni tagħha ta' Kemmu Sabiħ.
Kemmu sabiħ li fdel jisħab imtaqan biex tara dlam zazuħ għajnejk tal-qom Kemmu sabiħ li torqot u tistembaħ u tibqa tara dlam għal-kem tiftaħom ħsibt Kemmu sabiħ li tejx u tajjex darba Fien wieħed biżġoħin li ma jafx temma Kemmu sabiħ li tejx żagħżugħ għal dejjem Għax huwa żmien li jisraq kull ma ksibt Ħalli għax-xemx fitluħa bħal finżula Jissibek tmelles riħ iċbarit Ħalli l-qamar jilab mal-izbula Tal-qamħa li trid tmut biex trad ħajjiet Kemmu sabiħ li titlal ċaċet kollha U tinżel fl-idlam wiet f'qian moħbija Kemmu sabiħ li minsi tkun mill-folla U ismek jisir wens għal-qalbek biss Kemmu sabiħ jekk jisbaħ bla ma jitlam יו ידלם למלאל הלבזת הבת כמו סבי יקטיב עתידיל כאוגבה סי סיפל פורצאית פוק מאוץ' איסבת חסיפת כמו סבי לטיב עתיש סלחל ולחר יספל ביפ ושדרג'ה טיבדה כמו סביח דל כלים לדרבה נמנו ונמנו נף השלילו פניאק טיבט הלי השם שפטלוה הלפין זולה הסיבקת מלס ריח אצפרי הליל אמר ילב מל סבולה תל אב הלית תריטמות ושטרות היית כמו סביה לטיפה תש סלחר ולחר יספל ביפ ושטרג'ה טיפדה כמו סביה דל כלים לדרבה נמנו
Christabel Sherry u kemmu sabiħ emmek waqt il-program fl-imkien miegħek Tony Santa minnek fuq Campus 103.7 li mattilkom xu għali aparti li tistaw tisimawa kull narta t-nejn f-nofsinar jon kella kull narta ħamis f-sitta ta' flasġija din essenzjala ta' programmi tixxandru ukoll permezz ta' sit ta' Campus 103.7 jon kella l-website personali tiegħi fuq tonysant.com Nkomlu ngħidlukom aktar dwar tonysant.com għax hemm anke konnessjonijiet oħra, imma issa ħanisimgħu ħutin hija mingħand Miguel Samuel ma jidhirlix illi qatt daqqejna xi ħaġa tiegħu mhux biss waqt dawn il-programmi hawnhekk fuq Campus 103.7 ma nqas waqt il-poddati ta' mużika mod ieħor permezz ta' tonysant.com ara Jamie Cardona mod ieħor dak akelna anke l-vuċi tiegħu fl-album O. Illi ħareġ anka madwar sentejn ilu. Imma insomma, mingħand Miguel Samuel u Jamie Cardona se nisimgħu issa din, isimha Bajla.
Fl-aħħar wasal iż-żmien fejn ingawdu u naqsu mix-xogħol mod se nibqa' jien. U biex noħroġ bastużi m'hemm bżonn Jason ngħaddi għalik fis-sitta kull lesta x'ħankun nistennik dejn il-bieb ġib il-malja u x-xugaman. Ġurnata il-baħar nqattaw illum Lik ikun nista' niġi kuljum Bil-kappell ta' tibben u bin-nuċċali tax-xems Bajla fuq ir-ramel flaxija Bajla isfen waħda għalija Bajla taħt istilla li nduru flimkien Kemm se nisnu l-assajf intwin Bajla fuq ir-ramel flaxija Bajla isfen waħda għalija Bajla taħt istilla li nduru flimkien Kemm se nisnu l-assajf intwin Naqra bitilla u nawilli l-spitz Ftira qassata ja wanke pasitz Borza klipsni l-ħaw ġibbod bir-ramel gbar Ma nixbaqat indur barra fil-ximx Il-sajf ta' Malta bħalu ma' imx Lektur mux bizzajiet nishtiqlu ma' jisbitġaqat Bajla fuq ir-ramel flaxija Bajla isfen wahda għalija Bajla taħt istilla l-induru fil-imkien Kemisa nisnu da' sajf intu Bajla fuq ir-ramel flaxija Bajla isfen wahda għalija Bajla taħt istilla l-induru fil-imkien Kemisa nisnu da' sajf intu Bajla Nishtiqli xi darba nkun mixħud fir-ramel Brasi nisfriħu b'lapis fuq l-isbalel Ma naħsibx fil-bira u qada u bitada Naħseb fi kbir waqt kull ħin tal-ġurnata Imma din ibisħol ma l-aktarx ma sirx reali Inħossni wis onest inħossli jiena wis lejali Tqum biex taħdem taħdem biex gawdi daqsxejn il-ħajja Mellaw li kollox ma laħ nismakom fil-jien dejdu Bajla fuq ir-ramel flaxija Bajla isfen waħda għalija Bajla taħt istilla li nduru flimkien Kemm se nisnu l-assajf intu Bajla fuq ir-ramel flaxija Bajla isfen waħda għalija Bajla taħt istilla li nduru flimkien Kemm se nisnu l-assajf intu Bajla fuq ir-ramel flaxija Bajla isfen waħda għalija Bajla taħt istilla li nduru flimkien Kemm se nisnu l-assajf intu Bajla fuq ir-ramel flaxija Bajla isfen waħda għalija
Baila, il-suċċess tagħhom għal Danny Saif, għal Miguel Samuel u Jamie Cardona. U fl-ewwel parti ta' programmi nisimgħukom diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar sa smajna erba bil-Malti, fadanna ċans li nisimgħu tlieta oħra u issa dawn it-tlieta mhumiex bil-Malti. L-ewwel waħda hija minant Janville, din isimha Walking on Air.
Get to play. You never get me wrong, my love. You never say I didn't give enough. Can't stand to see me giving up, giving up. And I know that, 'cause you showed that you got me, babe. You got my back till the end. And I know that we're growing older, but there's something about the way you lift me up. I'm walking on air, I'm walking on air. There's nothing about you that I couldn't love. I'm walking on air, I'm walking on air with you. Play it down for you, but you tell me that I'm so damn cool. You know I never admit that I'm loving it, and when you see I'm the best, I'm in my feelings, I don't know what to do. You never let me lose my way, you keep me going every single day, and I hope that this will never change, never change. Till the end, and you know that my arms are open, so won't you take my hand? There's something about the way you lift me up. I'm walking on air, I'm walking on air. There's nothing about you that I couldn't love. I'm walking on air, I'm walking on air with you.
Walking on air minan Janville, flower party tal-program fl-ukin miħaj Tony Santallum, illi ma t-tilkom xuwa li dini għad 39 edizzjoni ta' dan il-program unnek fuq Campus 103.7 fil-verita u għattini program fit-tmin staġun. Il-ġimgħa li għaddiet ħadżbal u għattilkom li kien il-disa staġun li għadna fit-tmin staġun, it-tmin staġun għadu jibda u dan u għattini program fieħ. Insomma, id-dettalji bħal-dajem permezz ta' tonysan.com fejn hemm anke mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt minn u biex immens meta xi ħadd jiġbid l-attenzjoni lejn xi ħaġa oħra li forsi nkun nista' anke inkludi f'din is-sensiela ta' programmi jew inkella l-poddati tiegħi ta' mużika mod ieħor fuq tonysan.com ukoll. Ħamru għaliex mingħand Mickey Mago din id-darba din isma' On My Way.
Oh,
Way minant Mickey Magoff l-imkien miħaj Tony Sand fuq Campus 103.7 fl-ewwel parti tal-programm nisimgħu diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar u għandi ċans illi nsemmakom oħra llum. Ħanbidlu l-istil issa, ħammorru nisimgħu oħra minant l-Ariola Treat qed tuna waħda qisu kull xahar siġġimgħat l-aktar din l-ġdida minant l-Ariola Treat jisimgħu Cherry Swing.
Those we used to know.
Mistil ta' Jerry Swing minnant l-arju għal-3 ta' ħġena f-tbim ta' l-ewel parti tal-program Flimkin Mijaj Tony Santa l-lumma unnek fuq Campus 103.7 fin dan il-program jixxandar kullna ta' 2 f-nofsinar u kullna ta' għamijs f-6 ta' flasġija permezz ta' radio imman bat jissibuna permezz ta' sit ta' Campus 103.7 jon kella l-website personali tijaj fuq tonysant.com fejn kifat il-kom aktar kmini emmu koll mod mill-aktar faċli kif tamlu kuntat mijaj. Fittini parti dal programm jina regolarment nintroduċi l-kom tema u sa ftit tal-ġimati ilu mux weza madwar tleġimati erba ilu issa konna edin anka nisimaw regolarment be program ta' television li għall-ewel anka kien sa' għajem ċertu kontroversjal kem ma' nafx fil-verita kem kien kontroversjali dan etni referi naturalment għal Love Island Malta. U raġuni li għaziltu bħala tema hija li kien hemm numru ta' diski Maltin illi nstama' waqtu dan illi indubjament u wieħed mill-fenomeni kulturali ta' din is-sena. U jekk hemm min għandu dubju dwar dan, jew jixtieq jargumenta dwar it-tip ta' kultura li forsi qed nalludi għaliha hawn, nifu ftit u nikkonsidraw illi dawn it-tliet diski illi sendoqilkom issa, huma tliet diski Maltin, fost oħrajn li nstabgħu waqt din is-sensiela ta' programmi illi indubjament huma programmi frivoli fuq l-istazzjon tal-Television Nazzjonali, imma ħa nisimgħuhom. L-ewwel waħda mingħand il-Brikkuni. Then he had from the rear. nirriħ minant il-Brikuni għall-ewel minn tliet siltiet li għandi mħejja għalikom f'din it-tieni parti tal-programm flimkien miegħi Tony Sant tal-lum fuq Campus 103.7. Qed nisimgħu diski Maltin li nistimgħu waqt Love Island Malta ta' din is-sena. Is-sensiela tkompli sena d-dieħla mid-dera u m'għandix dubju li se jkun hemm aktar minn dawn it-tip ta' diski Maltin. Hawnhekk il-kollaborazzjoni bejn Dune u Alex Holden, din ukoll instema' twat Love Island, din jisima' Dnubiet. oggi ta' Alex Holden u anke ta' Justin Gallias intendi u l-kumlamental group Dunemek bisilta ta' hom dnubiet. U mestax najdilkom il-ferħ li ħassejt meta' sirtnaf li anka din silta li sanal u t-tini parti ta' program bi għallum kienet inkluza. Najdilkom u kol bider li mżewċ edizzjonijiet jew tlieta ilu f'tema differenti ferm minn dik li qed nippreżentalkom illum ta' diski Maltin li nstema' waqt il-Love Island Malta. E diska tal-brodu, iċ-ċimiterju.
Thank you.
deska sublimi minant l-brodu ċimiterju għana ġenaf t-mimta t-tini parti tal-program fl-imkien miħaj Tony Sant l-lum għonek fuq campus 103.7 kena għanamlu siħa għan nisamaw xsies minn Malta ta' s-seklu 21 fl-imkien u tajjeb li naddu issa anke għal-parti li gbis. U fit-tielet u l-aħħar parti tal-programm tal-lum flimkien miegħi Tony Sant hawnhekk fuq Campus 103.7 fejn dan il-programm jixxandar kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija, jew kellha tistgħu anke ħsibuh permezz tas-sit ta' Campus 103.7 jew il-website personali tiegħi fuq tonysant.com. Fit-tielet u l-aħħar parti jiena nippreżentalkom l-album tal-ġurnata. L-album tal-lum huwa l-EP Taste ta' Ara Liljun.
Forbidden may sin that puts a sail. Those daydreams have all flashed to stale. The toy of profane, all God's protected tail. Those cheap love beasts to deafen you, the role consumer, to aspire to obedient beauty desire.
Silta Taste li tati isema l-LP tal-grupp Ara Liljun, dan huwa grupp ta' mużiċisti ta' nazzjonalitajiet differenti bażati f'Berlin. Ara Liljun mhijiex miktuba kif tinstema, imma hija b'mod partikolari ħafna. Araw il-sit personali tiegħi fuq tonysant.com fejn għamiltilkom anke ħolqa biex tkun tistgħu tisimgħu dan l-LP kollu jew kellha anke tniżluh permezz tal-Bandcamp. Morru fuq tonysant.com u taraw eżatt x'qed ngħid hemmhekk hemm anke ritratt tal-qoxra ta' dan l-EP ta' Ara Liljun. Ħa nisimgħu sulta oħra minnu dan l-EP Taste ta' Ara Liljun minn Berlin. Naturalment jinkludi fih dan il-grupp Elementi Maltin, għax kieku ma ninkludux f'din is-sensiela ta' programmi, u din jisimha 2 AM. Il-grupp Ara Liljun mill-EP tagħhom Taste u fost dan il-grupp jispikka naturalment Luke Cherry fuq il-kitarra il-li uħud mis-semmija ta' dawn il-programmi. Aktarx li fuq aħjar bil-proġett liħor tiegħu Fake Ophelia smajna minn għandu diversi drabi. Illum qed nisimgħu siltiet minn dan l-EP li jismu Taste ta' Ara Liljun u ħa nisimgħu l-aħħar waħda u bija nagħlqu l-programm tagħna din jisimha Pharaoh TV.
Maybe I'm
Zero TV mill-IP Taste tal-ħara l-ljum għan ġeda f-tmim ta' programmi Orflin kien miħaj Tony Santa unek fuq Campus 103.7 dan programmi xandra unek kunar ta' 2 f-sinar u kunar ta' 5 f-6 ta' f-laċija imbaħt t-skun t-staw t-smaħu kol bħala poddata permezz ta' sit ta' Campus 103.7 junkella l-website personality għaj fuq tonysant.com emmek jem mod kol mill-aktar faċti kif tamlu kuntat miħaj un biċur ferm spomentantkom semmija u segwaċi ta' dinissensiela ta' programmi mod partikolari kif dejem ħajdulkom minan min iġbed l-attenzjoni lejn xaħġi uħra l-forsi nkun nista' anka ninkludi f'dinissensiela ta' programmi junkella l-poddati tiħaj ta' muzika motiħor fuq tonysant.com segħem nirġonu ta' għadar buħra jina bħal dejem min qalbi nawguralkom s-saha Musica 20 u a produzzjoni tal Fondazzjoni M3P.